Ya, dan sururiyah. Penting ni. Kemudian kita tengok pula syubhat-syubhat, iaitu tuduhan-tuduhan yang orang selalu lemparkan kepada gerakan salaf. Kemudian yang terakhir sekali, bab 13, kita akan tengok pula kumpulan-kumpulan firqah-firqah yang sesat. Jadi buku ni sangat besar, 500 lebih muka surat. Jadi kita tak nak syarah dia, maksudnya tak nak sangat di kita ni banyak sangat digression. Tahu digression tak orang putih kata? Digression apa boy? Digression maksudnya lagi tajuk. Kita konar ke sana, masuk politik lah, masuk apa semua. Jadi kita fokus pada kitab kita agar kita dapat habiskan kitab ni. Okey. Seperti biasa kita mesti tiap baca muqaddimah dulu, muka surat 1. Muka surat 1 kita akan hanya huraikan pada bahagian-bahagian yang kita tak faham. Okey. Naam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah taala. Berkata penulis hafizahullah taala pada muka surat 1, bismillahirrahmanirrahim. Penulis mulakan dengan bismillah seperti biasa kerana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar suratnya kepada para raja-raja, Nabi mulakan dengan bismillah. Begitu juga dengan suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabak. Fa'innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Nabi mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Juga iqtida, juga mengikuti akan sunnahnya, akan metodnya atau caranya Al-Quran. Al-Quran dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang berkenaan dengan kullu amrin dhibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar, setiap perkara yang baik tidak mulakan dengan bismillah maka dia adalah sia-sia, itu adalah hadis yang dhaif. Itu adalah hadis yang dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Maksudnya innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Yani kita panggil dia khutbatul hajah. Ini kita panggil apa? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah ni Nabi SAW setiap kali dia nak mulakan khutbahnya atau ceramahnya, Nabi akan mulakan dengan khutbatul hajah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, innal hamdalillah, Nabi mulakan dengan hamdalah. Sebab ada hadis, walau hadis ni bertaraf hasan, Nabi kata setiap khutbah atau sahih hadis ni, setiap khutbah yang tidak ada memuji Allah, maka khutbah itu ialah khutbah yang sia-sia, mamzuqul barakah, tidak ada keberkatan padanya. Jadi innal hamdalillah, segala puji bagi Allah azza wa jalla. Nahmaduhu, kita memujinya. Nasta'inuhu, kita minta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kita mohon ampun kepadanya. Jadi tak perlu huraikanlah, ini makruf. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita minta lindung daripada kejahatan diri kita. Ini kita hurai sikit. Maksud kejahatan jiwa kita, iaitu diri kita ni memang ada nafs, ada nafsu yang jahat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu', kata Allah Ta'ala dalam Quran. Aku tak anggap diri aku baik. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu', sebab nafsu ni, jiwa ni sentiasa bawa kepada kejahatan. Sebab tu kita jangan ada siqatu bin nafs, jangan ada husnuzan pada diri. Husnuzan tu pada Allah, bukan husnuzan pada diri. Tahu husnuzan pada diri? Tak apa, aku ni baik, okey, aku ni lah, dah salafi lah, dah sunnah lah, insyaAllah syurga. Ada husnuzan pada diri. Patutnya husnuzan tu pada Allah, su'uzan pada diri. Ini sebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Kita kena ada su'uzan kepada diri sendiri. Su'uzan pada diri sendiri maksudnya apa? Kita kena anggap diri kita yang salah dulu. Kalau orang tak pergi masjid, jangan salahkan orang. Kalau kita tak pergi masjid, kita lemah, jangan salahkan orang. Kalau kita lemah iman, jangan kata lah sahabat-sahabat tak sokong aku. Tak, bukan. Kita lemah iman kerana kita sendiri tak amalkan Islam. Jangan salahkan kawan-kawan, jangan salahkan ustaz. Yang ni dia su'uzan pada siapa? Su'uzan pada orang lain tapi husnuzan pada diri sendiri. Ini tak betul. min syururi anfusina, daripada kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dari kejahatan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah Taala beri petunjuk tidak siapa dapat menyesatkannya. Wa may yudhlil fala hadiyalah, siapa yang sesat pula tak ada siapa yang boleh bagi petunjuk padanya. Ini sebagai daripada ayat Quran. May yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa may yudhlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Kata Allah Taala Quran dan surah Kaf. May yahdihillahu fa huwa al-muhtad, siapa yang Allah Taala bagi hidayah maka dapat hidayah. Wa may yudhlil, siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, falan tajid lahu waliyyan mursyida. Sebab tu kita kena hati-hati berkenaan dengan Allah Ta'ala sesatkan hati kita. Qulubul ibad usbu'aini min asabi ar-rahman, hati manusia ni antara dua jari pada jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha', Allah Ta'ala boleh putarkan hati kita sebagaimana dia nak. Fa in sya'a azaghah, sebab kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh pesongkan hati kita. Wa in syaa aqamah, kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh tegakkan hati kita. Jadi semuanya pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi asbabnya siapa? Asbabnya kita. Apa sebabnya? Allah Taala kata dalam Quran dan surah Saf. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Sebab Allah Taala pisongkan hati kita, sebab kita yang terpisong. Allah Taala kata dalam surah Saf, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila kamu semua terpesong, Allah Ta'ala akan pesongkan hati kamu. Jadi bukan Allah Ta'ala zalim. Innallaha laysa bidhallamin lil'abid, Allah Ta'ala itu tak zalim pada hambanya. Maksudnya tak ada orang yang Allah Ta'ala pesongkan, dia datang kelas, dia mengaji, dia ikut sunnah, dia ikut salaf, dia pergi masjid, dia mengaji Quran, dia zikir, kemudian Allah Ta'ala pesongkan hatinya. Kalla wallah, takkan berlaku. Takkan berlaku. Sebab Allah Ta'ala dia tak zalim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang usaha ke jalanku pasti aku tunjukkan jalan dia. Ada pun orang yang sesat ni sebab dia zaghu, bila dia terpesong, Allah Ta'ala pesongkan hatinya. Lepas tu kita selalu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lagi, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Sufyan Ats-Tsauri bila orang sebut fulan dah sesat, fulan ni sesat, fulan ni sesat, dia bukan hati dia fikir diri dulu. Dan dia akan selalu sebut ya muqallibal qulub thabbit qalbi. Sufyan Ats-Tsauri. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Taala semata-mata. Jadi perkataan ilah yang sebenar, yang terjemahan yang paling tepat adalah yang disembah. Yang disembah. Jadi ayat tu sebenarnya la ilaha al-haqqu, la ilaha haqqun, la ilaha haqqun, tiada ilah yang hak illallah. Itu terjemahan dia. Tiada sembahan yang berhak melainkan Allah. Wahdahu itu penguat dia. Wahdahu itu penguat dia. Dia punya taukid dia. La syarikalah, tiada syirik baginya. Jadi syirik pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya dan pada asma' dan sifatnya. Ini kita akan huraikan nanti pada bab ahli sunnah dalam bab salah dalam masalah akidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi nama Muhammad itu Muhammad abduhu, hambanya dan rasulnya. InsyaAllah kita akan huraikan pada bab nanti. Kemudian aku bersaksi, kemudian dia kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya ikutlah Islam sampai mati, itu maksud dia. Maka janganlah kamu mati, bukan maksudnya kita kontrol mati, bukan. Janganlah kamu mati melainkan kamu muslim, maksudnya ialah kamu beramallah dengan Islam sampai kamu mati. Tak boleh huraikan panjang. Ada 514 buku surat lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan engkau. Min nafsin wahidah, daripada satu jiwa. Dalil bahawa kita ni daripada Adam. Adapun dalil kita daripada monyet, itu batil. Itu sekufur kufur idea. Sekufur kufur fikrah. Kita bukan daripada monyet. Min nafsin wahidah, dan semua manusia, annasu kulluhum min adam wa adam min turab. Setiap manusia daripada Adam dan Adam daripada tanah. Jadi tak benar Nabi Muhammad SAW tu daripada cahaya. Itu batil. Itu batil. Sebab semua manusia daripada nafsin wahidah. Daripada satu jiwa. Satu jiwa tu siapa? Adam alaihissalam. Ini dalil juga bahawa Hawa juga daripada Adam. Sebab tu kita berpegang walaupun kisah tu Israiliyat, namun jumhur mufassirin kata bahawa Hawa tu dicipta daripada Adam. Dia ambil dari tulang dia, kemudian diciptanya Hawa. Naam. Min nafsin wahidah, daripada satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dicipta daripada satu jiwa tadi isterinya yang disebut tadi. Jadi ni jumhur mufassirin. Jumhur mufassirin ambil macam ni tafsir ni. Jumhur mufassirin salaf. Jadi kalau kita kata tak betul, ini Yahudi, ini Israiliyat, kita tohmah kepada salaf. Kita tohmah pada salaf. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, dan Allah Taala telah mengeluarkan daripada keduanya, memperkembangbiakkan laki-laki dan nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Maksudnya kita minta dengan nama Allah. Allahumma inni as'aluka fulan, kan? Allahumma inni as'aluka ridha kalau jannah. Contohnya. Inna Allah kana aliman raqiba, sungguh Allah Taala maha. Inna Allah kana alaikum raqiba, sungguh Allah Taala sentiasa raqib. Raqib itu maksudnya mengawasi. Raqib itu maksudnya mengawasi, raqib. Jadi malaikat tu raqib dengan atid, bukan maksudnya nama dia raqib dan nama dia atid. Sifat dia tu raqib. Allah Taala pun sifat dia raqib juga. Jadi raqib itu maksudnya apa? Sentiasa mengawasi. Adapun atid, sentiasa mencatat. Sentiasa mencatat. Jadi malaikat atid dan rakib tu bukan kanan rakib, kiri atid. Salah. Tak sahih. Tapi malangnya budak-budak sekolah belajar macam tu kan. Jadi kita beritahu anak kita tak betul ni. Jadi anak kita tanya, ya, tak, nak periksa nak jawab macam mana? Ha, jawablah rakib kanan, atid kiri. Tapi iktiqat tak macam tu. Tak iktiqat macam tu. Sama lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Qawlan sadidan, qawlan sadid dari segi umumnya apa saja perkataan benar itu panggil qawlan sadidan. Macam kita kata, orang Arab kata qawluhu sadid, ra'yuhu sadid, kataannya tepat, bagus. Tetapi maksud di sini qaulan sadidan di sini ialah la ilaha illallah. Qaulan sadidan di sini ialah la ilaha illallah, tauhid. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Taala kata apa? Dengan kita ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, maksudnya Allah Taala akan memperbaiki amalmu. Yuslih lakum a'malakum, maksudnya dengan tauhid saja amal itu dapat diperbaiki. Ada orang tak ada tauhid, tak ada akan perbaiki amal, tetap juga batil. Kan dia buat amal banyak tapi syirik, bid'ah. Maka tetap juga dia tak memperbaiki amalnya. Dengan tauhid dan sunnah dia akan baiki amal dia. Betul Allah Taala kata yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Taala akan ampunkan dia kerana dia ikut sunnah. Seperti kata Abu Darda, kan, tidaklah seorang itu ala sabili wa sunnah thumma fadad aynahu khaufan lillah. Tidaklah seorang itu di atas Quran, atas sunnah, Islam dan sunnah, kemudian dia menitis air matanya kerana takut Allah Azza wa Jalla, melainkan akan gugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun gugur daripada daun kering gugur daripada pokok. Maksudnya dengan ikut sunnah saja dah Allah tak ada ampunkan dosa, belum lagi dia taubat lagi. Taubat lagi dah hapuskan dosa. Belum lagi dia mohon istighfar, lagi hapuskan dosa. Ikut sunnah itu saja pun dah, dah Allah Ta'ala hapuskan dosanya. Yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka dia dapat kejayaan yang sangat besar. Fawzan 'azima. Ini dalil bantah kepada siapa? Bantah kepada anti hadis yang kata kita ikut Quran saja. Sedangkan Allah Taala kata apa? Wa may yuti'illah wa rasulahu. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Rasul tu single. Hu tu dia, hu. Allah Taala. Rasul tu single. Ha, anti hadis dia kata kita kena taat semua rasul. Batil. Kita tak kena taat semua rasul, kita kena ikut rasul yang terakhir. Wa may yuti' Allah wa rasulahu, rasulnya yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan azima, dia telah berjaya dengan kejayaan yang sangat besar. Dan tidak ada kejayaan melainkan daripada yang lebih besar berikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. So yang sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Amma ba'du, amma ba'du itu untuk memisahkan antara mukaddimah dengan apa dia nak cakap. Amma ba'du itu digunakan untuk memisahkan mukaddimah dengan apa yang isi yang dia nak cakap. Dan Nabi kata fa inna khairal hadis kitabullah, sungguh sebaik-baik perkataan itu ialah kitabullah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sebelum nak mulakan khutbah, dia start dengan ni seolah-olah dia nak bagi tahu manhaj kita dulu. Nak cerita apa-apa pasal agama ni, ini asal dia. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, wa syarrul umur. Wa syarrul umur maksudnya dan seburuk-buruk. Syar lawannya khair, khair lawannya syar. Khair maksudnya sebaik-baik, syar seburuk-buruk. Ha, jangan tak, kalau tak, kalau tak nama anak dia syahrul, panggil syarrul, 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 jahat, jahat, jahat. Nah, mana nama seorang nama dia syahrul, syahrul fulan, syahrul sekian. Kemudian dia panggil syarrul, mana syarrul, syarrul, syarrul. Ha, panggillah dia syarrul, yang paling jahat, yang paling jahat, yang paling jahat. Ha, okay. Jadi hati-hati main. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang muhdatsat. Al-muhdatsat. Muhdatsat apa? Tengok dalam buku tu, muhdatsat perkara yang diada-adakan dalam agama. Muhdats. Ha, satu orang nak kata hadza amrun muhdatsun. Ini perkara yang muhdats, benda yang baru, bid'ah, hadas. Lepas tu hadas maksudnya benda yang berlaku. Muhdas, baru, muhdas. Mukhalafatun ta'ala lil hawadith, perkara yang baru. Muhdas, benda yang baru. Muhdasat, jama' dia. Muhdasatuha. Maksudnya seburuk-buruk perkara ialah perkara yang dibuat dalam agama. Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah. Setiap perkara yang ada yang diadakan itu adalah bid'ah. Nampak Nabi kata, fa'inna kulla kulla muhdatsatin bidah. Setiap yang baru itu adalah bidah. Nabi tak khususkan pun. Kan? Nabi tak kata ada bidah yang baik, ada bidah yang tak baik. Siapa yang kata ada bidah yang baik, dia telah su'uzan kepada Nabi SAW. Siapa yang kata ada bidah yang baik, dia telah su'uzan. Dia telah sangka buruk kepada Nabi SAW. Sebab apa sangka buruk? Sebab Nabi SAW tak bagi tahu ada bidah yang baik. Maka seolah-olah kamu dah su'uzan, sangka buruk kepada Nabi, bahawa Nabi tak bagi tahu benda yang penting, bahawa ada bid'ah yang baik. Su'uzan billah. Su'uzan billah dengan wabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wabi ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Dan su'uzan juga kepada sahabat. Sebab apa? Menganggap bahawa sahabat tak bagi tahu tentang adanya bid'ah yang baik. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Bukan maksudnya kekal dalam neraka. Dengar ni. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu dalam neraka. Tidak semua bid'ah kekal dalam neraka. Bid'ah penyebab masuk neraka. Dan ada bid'ah yang menyebabkan dia kekal dalam neraka, dan ada bid'ah yang tak kekal dalam neraka. Yang ini kita akan bincang dalam bab ini nanti insyaAllah. Contoh bid'ah yang tak kekal, contohnya bid'ah maulid. Kalau tak campur pada dia syirik dan dia tak menghalalkan perbuatan tersebut, maka kita kata itu bid'ah yang wair mukafirah, tidak mengkafirkan seorang. Tapi kalau bid'ahnya seperti bid'ahnya kuburiyah, kuburiyun, yang sebuah kubur, maka bid'ah ni bid'ah yang menyebabkan kafir, syirik billahil azim, dia akan terkeluar daripada Islam. Jadi janganlah terpedaya dengan orang tuan. Nampak? Kamu hukum orang ni masuk neraka kekal selama-lamanya macam orang kafir. Tidak, wallahi tidak. Tengok pada jenis bid'ah yang dia telah lakukan. Kata penulis hafizahullahu ta'ala, ketika melihat kondisi umat Islam yang ada sekarang, Ini kondisinya sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kondisi apa? Kondisi yang sangat lemah. Hari Nabi SAW, Nabi telah bersabda, yushiku antada alaikumul umam kama tada al akratu ila qas'atiha. Faqala qailul awamin qad awamin qillatin nahnu yawma idzin. Qala yaqala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum wutha'un ka wutha'i sail walyanzi'anna Allahu min sudurikum min suduri aduwikum al mahabata minkum walyaghdhifanna Allahu fi qulubikum al wahna. Qalu ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbu dunya wa karahiyatul maut. Dan ini hadis ni Syekh Salim bin Al-Hilali dah huraikan panjang lebar dalam daurah dia yang dibuat di Surau Husna, Surau Al-Husna 2-3 tahun lepas. Naam, dalam kitab beliau, kitab dia hadis, syarah hadis Tada' al-Umam. Boleh rujuk kitab tersebut. Apa maksud hadis ni? Hampir tiba saatnya umat-umat lain mengerumuni kalian seperti orang yang berebut makanan di dalam sebuah bejana, dalam sebuah kita kata macam dulang lah, dulang. Salah seorang bertanya, apa kerana jumlah kami yang sedikit pada masa itu ya Rasulullah? Beliau jawab, bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian seperti buih yang dibawa arus air. Bahkan kalau kita tengok terjemah rusak ni bukan sekadar buih. Kalau kita tengok bila banjir, air tu dia bawa apa? Bukan sekadar buih, dia bawa sampah-sampah. Jadi rusakan juga maksudnya ialah sampah-sampah tu yang tak digunakan. Rusak. Kalau rusak isail, seperti sampah-sampah yang dibawa arus air. Sail tu maksudnya banjir. Sail tu ialah banjir. Sail. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمْ فِي صُدُورِ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ لُمَّهَابَةً مِنْكُمْ وَلَيَنْزِعَنَّ Allah Ta'ala akan cabut. وَلَيَنْزِعَنَّ Allah Ta'ala akan cabut. Dan itu dalam bentuk sesungguhnya. Sungguh Allah akan cabut. Saya belajar bahasa Arab, lam tu lamun tawqid, wa nun tu nun, nun juga nun tawqid. Asalnya yanzi'u. Yanzi'u maksudnya cabut. Tapi campur la, maksudnya pasti. Yanzi'anna, ada nun sabdu pula, maksudnya pasti Allah Ta'ala akan cabut. Maksudnya Allah Ta'ala akan cabut min daripada sudur, dada. Sudur jarak jamak sadr, sudur jamak sadrun, sadrun dada. Sudur maksudnya dada-dada. Daripada dada-dada, aduwikum, musuh-musuh kamu, al-mahabata minkum, rasa hebat pada kamu. Sebab apa Allah Ta'ala cabut? Siapa yang tak cabut? Tak apa, nanti Syekh akan huraikan. Sebenarnya Syekh Yazid memang, Syekh Yazid memang ambil poin tu sebijik-sebijik dari kitab Syekh Salim. Nanti kita akan tengok nanti. Okay. Allah Ta'ala akan cabutkan dari dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian, rasa hebat. Kalau dulu masa zaman Nabi SAW, sebulan sebelum perang lagi dah orang kafir dah takut. Dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih Bukhari dalam kitab Al-Taharah disebut, Nabi kata utitu khamsan lam yu'tihunna ahadan min qabli. Nabi kata Allah Ta'ala telah memberiku 5 perkara dan tidak diberikan 5 perkara ini seorang pun sebelum aku. Nabi sebelum aku tak ada 5 perkara tersebut. Salah satunya apa dia? Nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku diberi pertolongan, iaitu Allah Ta'ala memasukkan ketakutan, kegerunan dalam hati musuh-musuhku sebulan sebelum perang. Masirata syahr. Setelah macam kisah perang Badar apa semua, mereka takut nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Sebulan dah rasa takut dah. Dan ini memang janji Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi su'alaikum sultana. Kami akan campakkan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, kami akan campakkan rasa takut tu pada hati musuh, bima asyraku billah, kerana mereka itu syirik kepada Allah. Jadi apa sebab dia takut? Sebab syirik. Adapun sekarang kita takut sebab kita pula syirik. Kita ni maksudnya umat kita, bukan kita-kita lah. Kita ni umat kita syirik. Sebab tu Allah SWT tarik perasaan gerun tu daripada musuh, dia campak pula perasaan gerun tu pada kita. Sebab tu kita gerun pada musuh. al-wahn. Serta Allah akan mencampakkan al-wahn dalam hati kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu al-wahnu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ini menjelaskan secara rinci, memaparkan tentang jelas tentang realita, realiti umat Islam. Pertama, bahawasanya musuh-musuh Allah dari bala tentera iblis dan para pembantu-pembantu syaitan sedang memantau perkembangan umat Islam dan negaranya, di mana mereka melihat penyakit al-wahan telah menjangkiti umat Islam. Pengajaran pertama daripada hadis ini iaitu orang kafir sentiasa memerhatikan umat Islam. Sebab hadis itu kata apa? Hadis itu sebut orang kafir akan mengerumuni umat Islam. Maksudnya semua orang kafir sibuk nak tahu pasal hal umat Islam. Sebab itulah kita tengok mereka hantar spy-spy mereka, dia buat kajian di universiti kafir, ada apa? Ada pusat kajian Asia, pusat kajian Islam, ada Orientalist. Mereka ada Run Corporation, ada pusat kajian agama Islam. Dia perkenal ini Salafi, ini tak Salafi. Dia perkenal ini Ikhwan, ini Salafi, ini Sufi, ini Liberal, ini Modernist. Bahkan mereka boleh senarai kan siapa tokoh-tokoh ni. Orang kafir lagi pandai daripada orang Islam. Orang Islam tengok, kita kan semua ikan Islam, apa nak gaduh-gaduh, ha, bengong. Tak kenal Syiah, tak kenal Sunnah, tak kenal Liberal, tak kenal. Orang kafir lagi pandai daripada orang Islam. Sebab itulah hadis pertama ni tepat sekali kata Syekh Salim. Sebenarnya ucapan Syekh Ustaz Yazid ni ambil daripada kitab Syekh Salim. Dia kata apa? Sebenarnya orang kafir sentiasa memantau urusan umat Islam. Bahkan baru-baru ni, bukan baru-baru ni, 2-3 bulan lepas, ada seorang sahabat kita, ada seorang pengkaji daripada gereja-gereja. Gereja-gereja ni tahu pusat kajian, pusat-pusat belajar dekat Malaysia ni, mana pusat-pusat belajar yang Sunnah, yang Salafi, mana yang Sufi, mana yang Habib, mana yang sekian-sekian. Gereja pun tahu. Sebab dia mengkaji orang Islam, belajarlah mana-mana pun. Jadi ustaz tu best. Jahil. Naam. Orang-orang kafir dan musyrik ahli kitab selalu melakukan hal tersebut sejak awal munculnya Islam. Naam. Di mana keberadaan negara Islam dibangun oleh Rasulullah SAW. Dalilnya apa dia? Dalilnya ketika zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat ni, dia kena boikot. Ingat lagi tak? Tuan-tuan dah mengaji kan? Kitab Radu Salin dengan Ustaz Azhari. Ada kisah dalam kitabul As-Sidqu, dalam bab As-Sidq, bab cakap benar. Apa dia? Apa hadis sebut? Ha. Boy tak ingat boy? Ha? Boy yang kedua? Ada dua boy ni. Boy satu, boy dua. Ha? Tak ingat hadis tu? Syafiq? Kan Nabi SAW boycott 3 orang. Ka'ab bin Malik dan dua lagi, seorang dua orang lagi sahabat. As'ad bin Ka'ab bin Malik salah satunya. Kan Ka'ab bin Malik kan kena boikot. Sebab dia apa? Sebab tak pergi perang Tabuk. Dia lengah, tangguh. Lalu terlepas. Tak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia boikot kan? Poin saya nak kata orang kafir sentiasa dia memerhatikan urusan umat Islam ialah masa dia kena boikot tu, Raja Ghassan, Raja Kerajaan Kristian, maksudnya dia ikut Raja Rom, dia Arab tapi dia ikut Raja Rom, dia hantar surat kepada Ka'ab ni. Dia kata, wahai Ka'ab, kami tahu bahawa engkau sekarang sedang diboikot oleh Rasulullah SAW. Apa kata kamu bersama dengan kami? Orang hebat macam kau ni patutnya bersama dengan kami. Tak layak untuk diboikot. Nampak tak? Apa Mekah memang dia buat? Dia ambil surat tu, dia masuk dalam tanur, dalam apa dia? Tempat bakar roti dia. Dia kata, wallahi ini adalah fitnah. Nampak tak? Maksudnya pada zaman Nabi SAW, Nabi boikot Ka'ab tu, kerajaan Ghassan yang berapa ratus kilometer daripada Madinah tu, boleh tahu apa yang Nabi SAW buat. Maksudnya mereka sentiasa memerhatikan. Jadi memang kita semua diperhatikan sekarang. Jadi tak payah nak poyo-poyo lah, nak suruh-suruh aku kan salafi, aku ni. Nak beritahu kan salafi, khair, taib. Nak cover-cover lebih dah balik Madinah, apa semua. Tak nak sebut pasal salafi, tak nak sebut pasal sunnah, tak nak sebut pasal bid'ah. Wallahi, orang kafir dah tahu, sebelum-sebelum dah tahu dah. Ini terang-terang. Lebih baik. Lebih bagus. Nabi al-sidqun najah, kata Nabi SAW. Cakap benar tu ialah, kita kata para ulama, al-sidqun najah. Cakap benar itu ialah keselamatan dan kejayaan. Najatun wa najah. Itu dalil bahawa mereka sedang perhatikan. Naam. Jadi, itu pengajaran yang pertama. Orang kafir sedang sentiasa memperhatikan umat Islam. Yang kedua, orang kafir saling mengajak dan berkumpul untuk membuat konspirasi terhadap Islam, negara, penduduk dan para da'inya. Nampak hadis kata tada'al umam, berkumpulnya umat-umat. Sedangkan orang kafir ni satu ke? Tak. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Al-Hashr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka ni satu, sedangkan mereka sebenarnya sedang bermusuh-musuh. Tetapi bila datang part Islam, tada'al umam, mereka boleh berkonspirasi. Ini maksudnya, ini maksud kedua. Bahawa orang kafir sentiasa mengajak dan berkumpul untuk konspirasi terhadap Islam. Hingga untuk menyempurnakan itu semua, mereka telah mendirikan berbagai LSM. Ini bahasa Indonesia lah, lembaga swadaya masyarakat. Iaitu apa dia? NGO-NGO, perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan, majlis-majlis, organisasi nasional, ormas-ormas, apa semua. Untuk apa? Untuk menyesatkan umat Islam. Macam kat Malaysia juga, sistem Islam. Apa lagi? Just, JUST, kalau nak mencebakan demokrasi. Lagi? IRF. Lagi? Dapat Maqasid. Lagi? Kongres Adeno Stiftung. Lagi? Dubuk Press. Lagi? Ha, ini semua yang mendapat sponsor. Sebahagiannya dapat sponsor daripada kufar, orang kafir. Kan, Kongres Adeno Stiftung. Saya masuk, saya pernah ikut masa saya universiti tu. Masa zaman-zaman tahun 1, tahun 2 universiti. Orang jemput ni. Budak-budak universiti tahun 1, tahun 2 berseminar di hotel-hotel besar ni. Kita baru first year, umur 19 tahun. Oh, pergi hotel, bukan main lagi. Dapat makan buffet, perasaan macam mana? Ada pun nak pergi ngaji macam ni lah. Duduk macam ni, duduk lah, buka kitab. Tak gah, tak hebat. Nampak pula orang semua orang putih datang. Masa kami seminar dulu, orang putih jadi dia punya, dia punya apa, facilitator dia. Tanya kita, apa pendapat kamu tentang pemerkasaan wanita? Kita pun apa nak cakap ni, baru tahun dua. Goreng je lah. Janji nampak pandai. Saya kami pergi, kami hadiri satu program dekat Melaka, beli antarabangsa. Dia tanya ni, macam mana cara memperkasakan wanita? Kita jahil masa tu, tak dapat sunnah ni masa tu. Pergilah. Orang tu disponsor oleh geng-geng ni lah. Kongres Adeno Stiftung. Rupanya Kongres Adeno Stiftung juga ialah sponsor kepada jaringan Islam Liberal ke Indonesia. Allahul Musta'an. Jadi benda-benda macam ni memang telah diketahui bagi siapa yang mengetahuinya lah, bagi siapa yang mengkajinya. Ada pun orang yang jahil, kata bagus lah, dia nak menggalakkan intelektual dan seumpama dengannya. Barakallahu fiik. Seterusnya, bahawa tanda-tanda umat Islam kaum muslimin merupakan sumber kebaikan dan keberkahan, di mana orang kafir berusaha untuk menguasainya. Apa dalilnya? Tadi orang kafir berkumpul di dulang yang penuh makanan. Maksudnya negara Islam ni banyak, banyak apa? Banyak makanan, banyak hasil. Waktu minyak dekat negara Islam yang banyak, betul tak? Kelapa sawit, getah, semua negara Islam. Naam. Bahawa tanam-tanam kaum muslimin merupakan sumber kebaikan dan keberkahan, di mana orang-orang kafir berusaha untuk menguasainya. Kerana itu Rasulullah SAW mengumpamakannya dengan sebuah nampan yang besar, dulang yang besar, yang penuh dengan makanan-makanan yang enak, yang membuat orang ingin memakannya dan saling berebut mengambil makanan tersebut, sebagaimana singa yang berebut mangsanya. Maksudnya orang kafir sentiasa nak tamak kan benda tersebut. Seterusnya, bahawa orang kafir memakan, mencuri dan meraup kekayaan kaum muslimin dengan rakus tanpa ada yang bisa mencegahnya. Semua tahu, ini tak perlu kita huraikan dalam kuliah ni. Tuan-tuan boleh baca sejarah. Sesungguhnya orang bangsa-bangsa kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Sebab kaum muslimin sudah hilang kewibawaannya di tengah-tengah bangsa lain dan sudah terjangkit dengan penyakit al-wahnu. Manusia ini, umat Islam ini ada dua penyakit yang membahayakannya. Apa penyakit disebut? Dalam hadis disebut dua penyakit ni. Ha? Sebab dalam syahwat, na'am. Tapi dalam hadis disebut apa? Ha, siapa dapat jawab, saya bagi hadiah. Dalam hadis sebut. Siapa datang daurah Syekh Salim, Syekh Salim sebut benda ni. Satu penyakit al-wahnu. Yang kedua penyakit ad-dakhanu. Satu penyakit wahan, dua-dua habis dengan nun. Yang kedua penyakit dakhan. Satu penyakit wahan, yang kedua penyakit dakhan. Penyakit wahan, yang inilah cinta dunia dan takut mati. Penyakit kedua dakhan ni hadis mana? Hadis Hudzaifah al-Yaman. Apa hadisnya, Afi? Huh. Apa hadisnya? Huh? Hadis dakhan ni yang Hudzaifah kata, ya Rasulullah, yang disetting dengan bau manusia-manusia dulu suka tanya Nabi SAW perkara yang baik. Aku suka tanya Nabi benda-benda yang buruk. Makhafata an yudrikani. Sebab aku takut aku termasuk benda yang buruk tadi. Lalu aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kami ni jahiliah, makan bangkai, berzina, mencuri apa semua. Adakah kemudian kau datang membawa kebaikan ni? Adakah lepas kebaikan ni ada keburukan, ya Rasulullah? Nabi kata ada. Nabi kata ada. Adakah lepas keburukan tu ada kebaikan, ya Rasulullah? Nabi kata ada. Kan? Adakah, apakah keburukan tersebut? Nabi kata ad-dakhan. Nabi kata akan ada ad-dakhan. Dakhan ni maksudnya apa? Asap. Jadi bukan masalah isap rokok, bukan? Ha, ad-dakhan tu bukan masalah isap rokok. Ad-dakhan tu maksudnya ialah manusia ni dia macam duduk dalam jerebu, dia tak nampak mana betul mana salah. Ad-dakhan. Tetapi Nabi kata, ada tak kebaikan lepas tu? Dia sahabat tanya, ada tak kebaikan lepas tu, ya Rasulullah? Ada. Iaitu ta'rifunahu wa tunkir. Kamu semua akan kenal benda yang buruk, kamu akan engkar benda yang buruk tadi. Kan? Maksudnya, dengan ada sahabat, kita boleh tahu. Walaupun dalam kelabu-kelabu tu, kita boleh nampak mana yang betul, mana yang salah. Kemudian Nabi tanya lagi, lepas tu ada tak, Hudzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, ada tak lagi keburukan lepas tu? Dia kata ada. Ad-du'atu ila abu abi jahannam yastannuna bi ghairi sunnati wa yaktaluna bi ghairi hadi. Dia kata akan datang satu orang pula yang mengikut, dia ikut, akan tak ikut sunnah Nabi SAW dan tak ikut petunjuk Nabi SAW. Mereka itu ialah pengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Ini ahli bid'ah. Maksudnya lepas zaman sahabat ada muncul lagi bid'ah yang lagi dahsyat. Muncul lagi bid'ah yang lagi dahsyat. Lagi para sahabat kata, ya Rasulullah, sifu mana, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami, ya Rasulullah, macam mana depa ni? Nabi kata hum min jildatina wa takallam bi alsinatina. Mereka itu kulit dia sama dengan kita. Maksudnya pakaian dia sama macam kita. Nampak macam sunnah, nampak macam Islam. Nampak macam salafi. Rupanya khawarij contohnya. Nampak macam salafi, rupanya sufi. Hum min jildatina wa takallam bi alsinatina. Tapi bercakap dengan bahasa kita. Bahasa kita bukan maksudnya bahasa Arab atau semua apa dengannya. Sehingga ulama tafsir kata, ulama syarah yang hadis kata memang cakap dengan bahasa Arab. Sehingga ulama kata lebih luas. Bukan kerana bahasa Arab maksudnya bercakap dengan bahasa kita, bercakap dengan bahasa orang sunnah. Kita nak ikut sunnah, sayang Rasulullah, manhaj, kan? Syirik, bid'ah, rupanya khawarij. Betul tak? Patutlah orang kafir confused. Lalu diingat sama salafi dengan salafi jihadi ni. Tak sama. Syaitan bainahum, jauh. Lalu Rasulullah kata kepada sahabat, ya Rasulullah, bila kita timbul zaman macam tu, nak buat apa, ya Rasulullah? Nabi kita apa? Ilzam jama'atul muslimin wa imamahum. Tetap kamu dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Jangan kelang kabut. Lalu Huzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, kalau tak ada jamaah dan tidak ada pemimpin? Nabi kata apa? Hendaklah kamu berpegang kepada manhaj ini, akidah ini, walau anta'udha ala asli syajarah, walaupun kamu terpaksa makan akar kayu. Dalil bahawa ini penyakit dakhan. Jadi dua penyakit, apa dia? Al-wahan. Yang kedua penyakit ad-dakhan. Dua hujung dengan nun. Jadi hati-hati, dua penyakit yang diakhiri dengan nun ni. Al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia ni makruf, tak ada hurai lah. Cinta dunia ni, cintakan dunia lebih. Nah, cinta kereta lebih pada cinta manhaj ni, cinta pekerjaan lebih pada cinta manhaj ni, cintakan kecantikan lebih pada cinta manhaj ni, cintakan dia punya hobi dia daripada cinta manhaj ni. Nah, jadi maksudnya dia al-wahan. Ad-dakhan, dia confused, tak tahu mana betul, tak tahu mana sunnah, mana tak sunnah. Jadi manusia ni mungkin dia boleh terkena dua-dua penyakit ni serentak. Mungkin dia kena salah satu. Ad-dakhan tak ada, dia ikut salafi apa semua dah faham lah, salafi ni betul. Tapi ada al-wahan. Ada pula al-wahan tak ada, macam al-arqam. Ha, tak ada wahan, masya Allah, bagi duit, infak. Tapi ada ad-dakhan. Jadi hati-hati masalah ni. Tak boleh hurai panjang-panjang sangat. Kita teruskan lagi. Sebagian umat Islam, nombor 6 tu, kecuali yang dirahmati Allah, menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka dan menjadikannya sebagai standard puncak ilmu mereka. Maksudnya itu tujuan terbesar mereka mengaji. Oleh kerana itu mereka cinta dunia dan takut mati. Setelah kita selalu doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah kamu jadikan dunia itu ialah sebesar-besar kegundah gulanaan kami. Allahumma, kan Syekh Sudai selalu baca ketika tarawih. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, kamu jangan jadikan dunia ini ialah akbara hammina. Benda yang kita paling sedih sebab dunia. Allah, Liverpool kalah dengan Napoli 1-0, sedihnya contohnya. Allah, sedih Ahmad ni, sedih 2-3 hari tak boleh makan. Jangan. Allah, sedihnya parti kami kalah dari pilihan raya. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, dan juga bukan tujuan untuk cari makan dengan ilmu yang kita mengaji. Naam. Orang-orang kafir menjadikan negara-negara kaum muslimin bercerai-berai sehingga mereka terpecah belah menjadi negara-negara yang kecil. Tadi hadis sebut kan, dia akan berebut makanan, maka setiap orang dia akan ambil dia punya portion dia. Itu dalil bahawa mereka dah akan pecah-pecahkan. Ini bawa Itali, Libya, Tunisia bawa Itali. Betul tak? Mesir bawa dulu Perancis, kemudian British. Iraq bawa Inggeris. Lepas tu Palestin, Syam bawa Inggeris. Kita Malaysia bawah Inggeris. Indonesia bawah Belanda. Nampak? Nampak? Tepat sekali hadis Nabi SAW ni. Unsur-unsur. Lepas tu kita jangan ikut benda macam ni, perangai macam ni. Oh, engkau ni orang Malaysia, engkau ni orang Indonesia, engkau ni orang Bangladesh, engkau ni orang... Nampak? Tak, jangan. At-ta'rif. Kita memperkenalkan diri kita dengan kaum kita tak salah. Dalil Nabi kata, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Aku ialah anak Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib, aku nabiyyun la kadhib, aku tak dusta. Tak salah. Lepas tu Nabi kata, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah nasab-nasab kamu yang boleh menyebabkan kamu dia menyambung silaturahim kamu. Maksudnya belajar nasab, belajar keturunan kita tak ada masalah. Tapi berbeza-beza kan kerana negeri. Itu haram. Itu termasuk daripada perbuatan memecah belah kan. Itu termasuk daripada perbuatan al-ta'nu fi nasab. Nabi kata, arba'un min ummati min al-jahiliyati min lam yatrukunahunna. Ada empat perkara daripada jahiliyah di kalangan umatku yang tak boleh lagi ditinggalkan. Apa yang pertama? Al-ta'nu fi nasab, wal-fakhr fil ahzab, wal-istisqa bil-naum, wal niyahah. Ada empat benda daripada jahiliyah yang umat kita tak boleh tinggalkan lagi. Satu, al-fakhru fi nasab. Dia cela nasab orang. Orang keturunan mana ni? Bangla. Oh, Bangla. Ini mana ni? Indon. Ha? Nampak? Ini Malaysia contohnya. Ha, tempat contohnya. Bukan di jalan gelap. Nah. Orang Malaysia panggil Indon. Ha. Orang Indonesia pula panggil Malaysia. Dia tak suka Malaysia, maling. Tahu Malaysia? Maling ni pencuri. Ha. Sebab kita curi lagu dia, kononnya kan. Nah, jadi ini perbuatan hizbi, maksudnya jangan macam tu. Jadi kita ahli sunnah pertama sekali, janganlah buat kenyataan-kenyataan yang nak melekehkan orang luar, tak. Jangan. Yang apa kedua, wal fakhru bil ahsab, bangga dengan nasab dia. Wal istisqa bin nau, meramal hujan dengan bintang. Wan niyahah, yang keempat, meratap. Naam. Sebab kita tak tahu, mungkin masa nanti kita terbalik. Baru-baru ni Syekh Salim Al-Hilali letak dalam Facebook dia satu surat khabar tahun 1930. 1925. Surat khabar tu orang-orang di Palestin dekat Khalil, dekat Hebron tu, sekarang Hebron, sedang mengumpulkan harta untuk dibagi kepada orang miskin di Madinah. Masa tu Madinah miskin, minyak tak jumpa lagi masa tu kat Saudi. Orang di Palestin syap masa tu, berniaga, ada pokok, ada ladang, kumpulkan duit untuk bagi orang miskin dekat Madinah. Syekh Uthman Al-Khamis juga pernah cerita yang sama. Syekh Uthman Al-Khamis, ulama Salafi Kuwait, dia kata apa? Dahulu kami, atuk-atuk kami dulu bekerja di India sebagai kuli. Dulu tu tak lama, Syekh Uthman Al-Khamis kata 200 tahun lepas. Dan sekarang kita dapati nampak orang India banyak dekat negara Teluk sebagai pekerja-pekerja apa semua. Lepas tu kita jangan. Wallah, kita tahu mungkin 200 tahun lagi Kita pula pergi Bangladesh minta kerja. Kita pula mungkin pergi Indonesia, kita jadi maid pula. Waktu hati, barakallahu fikum, kita tak tahu. Betulah, ini adalah perbuatan orang kufar. Betulah, dahulu dekat tanah di Sinai tu luas. Jadi para masyarakat kita kata, datang orang mana-mana negara datang nak mencuri tanam di Sinai. Sinai Mesir kan, mencuri tanam lah. Tapi tak boleh, ini tanah kita, mana boleh, ini hak orang Mesir dan semua. Dalam perangai buruk macam ni, sampai pergi haji pun bawa perangai buruk ni. Tahu macam mana? Orang pergi haji ni, dia ada kemah-kemah dia. Kemudian dia kepung, toilet pun dia kepung. Ini toilet orang Mesir. Sedangkan ini toilet untuk semua orang. Dia kepung siap-siap, ni toilet orang Mesir. Dia tak bagi orang masuk. Ini dah ikut perangai Al-Jahiliyah. Ta'asub al-jahiliyah. Teruskan. Usul-usul umat Islam tidak terletak pada kuantitas, pada kuantiti perlengkapan dan haiwan tunggangannya, tetapi terletak pada akidah dan manhaj mereka. Kerana umat Islam merupakan umat akidah dan pembawa bendera tauhid. Ini juga banyak dalilnya daripada sejarah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratin illa bi'idznillah. Banyak kumpulan yang sikit mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Ketika Talut nak lawan dengan Jalut. Dia bawa askar kan, askar yang ramai. Lepas tu sampai dekat satu tasik. Dekat tasik tu orang semua kehausan. Allah Ta'ala uji apa dia? Agar tak minum melainkan illa madghatarafa ghurfatan biyadi. Melainkan makan minum air dengan satu cedok. Tapi tak ramai dapat sabar dengan perintah Allah Taala tadi. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka sikit je orang dapat minum tadi. Sikit je orang yang taat, yang minum satu cedok, yang lain dah haus sangat minum bergila-gila. Lepas tu apa jadi? Bila nak lawan dengan Jalut, yang minum banyak tu tak larat. Ada pun yang minum secedok tu, dia yang larat untuk pergi perang. Lalu di akhir ayat-ayat tu, di pertengahan ayat-ayat tu, Allah Ta'ala kata, كم من فئة قليلة. وقال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم, لما قلت لهم orang yang akan yakin yang akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia kata kam min fi'atin qalilatin, wa banyak kumpulan yang sedikit, ghalabat fi'atan kathiratin illa bi'idnillah, dapat kalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Ini sangat banyak. Dan hadis yang sahih, Nabi kata seorang boleh kalahkan 10-20 orang kalau dia beriman. Kalau dia kurang lagi, satu orang boleh kalahkan 10 orang. Satu orang boleh kalahkan 5 orang, satu kalah boleh kalahkan 2 orang, satu orang kalahkan seorang. Kemudian lepas tu yang lemah iman lebih pun tak boleh kalahkan yang sedikit. Dalil lagi apa dia? Kisah dalam perang Hunain. Perang dalam perang Hunain. Allah Ta'ala dalam Quran dan surah At-Taubah, "Wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a." Dan pada perang Hunain, ketika kamu rasa kamu ni banyak, kamu rasa hebat, "Falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardhu bima rahabat thumma walaytum mudbirin." Kemudian kamu rasa kamu banyak, kemudian kamu jadi sempit, bumi jadi sempit untuk kamu, "Thumma walaytum mudbirin," kamu pun patah balik lari. Akhirnya mereka taubat, akhirnya mereka pun patah balik. Jadi saya sebut berapa dalil tadi menunjukkan sedikit boleh kalahkan yang besar. Berapa dalil? Syafullah, berapa dalil tadi? Yang sedikit boleh kalahkan yang banyak. Mai. Dua. Dalil pertama, kisah Talut dan Jalut. Yang kedua, yang kedua, perang Hunain. Fokus satu jam je. Fokus satu jam, bukan lama sangat. Teruskan. Melihat realiti umat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mencapai kejayaan dan keemasan. Namun sepeninggalan Rasulullah SAW dan sudah masuk Khulafa Ar-Rashidin, umat Islam mengalami kemunduran sampai sekarang ini. Nah, kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Dan ini memang sahih. Kata Nabi SAW, "La ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu." Kata hadis Bukhari dan kita boleh fitnah. Dan kita berfitan, Nabi kata, "La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min." Tidak satu zaman yang datang, melainkan zaman yang datang itu lebih buruk pada zaman yang sebelumnya. Dan siapa kata zaman sekarang lagi baik pada zaman sebelum ni? Dia baik ke? Tak baik untuk salafi. La yusminu wala yugni min ju'. Dia baik ke? La dunia wala akhirat. Tak dunia dan tidak juga akhirat. Lepas itulah kepada ulama kata, isbiru, sabar. Fa innahu la ya'ti zaman illa wa la syarru minhu. Kata ulama dia bincang, macam mana zaman akan datang lebih buruk pada zaman sebelum ni? Sedangkan makin canggih alat ni, betul tak? Kitab makin banyak. Iaitu makin akhir zaman makin kurangnya ulama. Mana lagi bagus, zaman kita sekarang ke zaman masa Syekh bin Baz, Ibn Uthaymin, Syekh Albani dengan Syekh Muqbil masih hidup? Tak syak lagi zaman tu lagi paling terbaik sekali. Zaman tu ada apa masalah, serahkan pada Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Nasruddin Albani, Syekh Muqbil bin Hadi Wadi'i. Sebab tu masa tu salaf dalam keadaan bersatu. Bila wafatnya Syekh Muqbil, anak murid Syekh Muqbil, berlakunya fitan. Bila wafatnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan Syekh bin Uthaymin, manusia tak ada rujukan lah. Dalam orang ambil fatwa Syekh bin Uthaymin yang fatwa lama, tak tengok fatwa kemudian. Contohnya bila ada orang kata Syekh bin Baz mengatakan gerakan yang paling dekat dengan ahli sunnah ialah Ikhwanul Muslimin dan juga tabligh. Lalu soalan ni tanya kepada Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Dalam syarah dia, Nuniyah, dia sebut dengan benda ni. Dia kata, "Wallahi," kata Syekh Saleh Fauzan, "aku duduk dengan Syekh bin Baz sampai Syekh bin Baz wafat. Di katilnya aku ada masa tu. Aku duduk dengan dia. Tak pernah dia kata dia memuji Ikhwan Muslimin dan juga tabligh." Tiba-tiba orang zaman sekarang tiba-tiba disebut Syekh bin Uthaymin. Ada yang buat kalam Syekh bin Uthaymin memuji tabligh. Nah, sedangkan anak murid dia yang masyhur Syekh Khalid Muslih dan semua berpandangan dengannya, semua menukilkan bahawa Syekh Ibn Uthaymin tak menganggap bahawa tabligh ini satu kumpulan firqah daripada 73 firqah yang sesat, tak termasuk daripada ahli sunnah. Nah, sebab apa? Sebab zaman yang akan datang itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Sambung. Kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Kerana itu kita harus mendiagnos, meneliti, mengadakan terapi terhadap penyakit yang kita telah menjangkiti umat Islam. Penyakit ini sungguh kronis dan harus segera diubati dan dicarikan solusinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama ahli sunnah yang dalam ilmunya. Oleh kerana itu, para ulama berusaha menjelaskan terapi dan solusi ini dari pelbagai problematika umat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut kefahaman Salafus Salih, berdasarkan akidah manhaj dan cara beragama yang benar. Bagaimana berkondisi umat Islam, kita wajib bersabar atas semua musibah yang menimpa kita. Alhamdulillah, kata Syekh, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah petunjuk agama Islam kepada kita, dan kita akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan. Kita akan dapat petunjuk melainkan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur memeluk agama Islam yang merupakan satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selain Islam tidak diterima oleh Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Umma yabtai ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bila saya mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima alladhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik dari Yahudi atau Nasrani, mendengar ini diutusnya aku, lalu ia mati dan keadaan tidak beriman. Dalil bahawa hadis ini banyak pengajaran. Dengar hadis ini. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun. Dari umat ini, umat ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi ataupun Nasrani. Saya tanya, Yahudi Nasrani umat Nabi ke? Ha? Ha? Umat? Umatun dakwah. Satu lagi umat? Ha? Umatun istijabah. Jadi umat ni ada dua jenis umat. Satu umatun dakwah, iaitu termasuk kafir apa semua, umatun dakwah. Lepas tu Nabi kata, tidaklah termasuk Islam seorang pun di kalangan umat ini. Umat ini umat, umat Nabi Muhammad SAW itu umat yang berada, yang kena ikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil umatun dakwah. Itu umat yang didakwahkan kepada ajaran Islam. Adapun umat yang kedua, umatun istijabah. Itu umat yang dah masuk Islam. Ini maksud Nabi, bukan di kalangan umatku fulan dan fulan contohnya. Laisa minna man da'a ilal jahiliyah. Contohnya Nabi kata, bukan di kalangan umatku orang yang ajak kepada jahiliyah. Maksudnya umat yang kedua ni umat apa? Ummatun istijabah. Ummatun istijabah. Kemudian dia dengar. Dalil bahawa dia dengar. Dalil bahawa yang penting tu dengar tentang dakwah. Maksudnya kalau orang kafir tu, dia dah dengar tentang Islam, dia dah jadi ummatun dakwah. Kalau tak dengar lagi tentang Islam, maka dia masih lagi ahlul fatrah. Benda ni penting. Kalau orang kata ustaz, kalau dia tak dapat Islam lagi, kita panggil dia ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni bukan masuk syurga, bukan. Nah, seperti yang disebut oleh seorang tokoh, ahlul fatrah ni dia akan ada ujian yang lain di akhirat kelak. Adapun dia dengar dia tentang Islam, maka dia dah masuk ummatun dakwah. Dia masuk di Islam, dia jadi ummatun istijabah. Ummatun istijabah pula ada dua. Apa dia? Ummatun ittiba' dan dan umat itu ibtida', umat yang ittiba', yang ikut, satu lagi umat yang ibtida', yang buat bid'ah. Umat ibtida' tu yang 72 firqah tu, umat ittiba' yang satu firqah, iaitu ahli sunnah. Kemudian umat ittiba' pula terbagi pada dua lagi. Umat ittiba' lagi terbagi pada dua lagi. Apa dia? Ittiba' utam, dia ittiba' secara betul-betul. Dia tahqiq ittiba' dia, maksud semua benda diikut. Akidahnya, manhajnya, akhlaknya. Ada yang naqis, yang kurang. Dia ikut salafi tapi menyanyi. Ha? Tapi ikhtilaf. Tapi akidah dia bagus, tapi dia tak ittiba' dengan sempurna. Dia tak ittiba' dengan betul-betul. Jadi yang langsung tak kena azab, yang mana satu? Yang ittiba' yang sempurna. Sebab tu kita kata, bila kita sebut 72 firqah dalam neraka, adakah maksudnya kita kata firqah ahli sunnah ni tak masuk neraka? Adakah ahli sunnah tak masuk neraka? Bila Nabi kata 73, 72 dalam neraka kecuali satu, itu satu tak ahli sunnah kan? Adakah maksud ahli sunnah tak masuk neraka? Ha? Syekh Ramzul, adakah ahli sunnah tak masuk neraka? Tu Nabi kata 72 masuk neraka kecuali satu. Ha, macam jawab. Siapa ada jawapan? Yang dimasukkan 72 masuk neraka kecuali satu itu, mereka itu masuk neraka kerana kesesatan, bukan kerana syahwat. Maksudnya dia penyakit, dia kerana penyakit dahan tadi. Maksud ahli sunnah, dia tak kena syubhat, tetapi dia ada yang boleh masuk neraka kerana syahwat. Faham tak? Maksudnya ada ahli sunnah yang tak betul. Jadi janganlah semua nak kaitkan dengan manhaj. Faham tak? Dia ni memang kaki dia ni memang, kalau dia buat kerja memang tak betul. Tak pernah sempurna contohnya. Kalau ada daurah, dia angkat dua kerusi tu dia relax je. Orang menyapa, apa salafi ni? Dua kerusi je angkat, tu relax. Tak salafi, jangan kata tiba-tiba kaitkan dengan manhaj pula. Dia terperangai dia. Faham tak? Hanya kaitkan dengan manhaj pula. Baik. Cuma siapa yang pegang manhaj, yang tahqiq manhaj betul-betul, maka dia akan jauhilah benda-benda maksiat tadi. Sebab salaf itu bukan hanya ikut manhaj. Hal itu pada akhlaknya, pada adabnya, pada ibadah dia. Ha? Pada semain jemaahnya. Nah, kau tak semain jemaah, tak solat. Ha, itu, tak solat yang itu masuk yang 72 tu lah. Ini ikhtilat. Tak jaga hubungan. Maksud lemah iman. Dia salafi yang lemah iman. Dan salafi lemah iman ni, nasihat dia macam mana? Waktu kata ketuk. Yang ketuk dia. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ada tiga jenis manusia dakwah. Yang pertama, dia suka kebenaran, dan dia kalau dia dengar kebenaran, dia akan tunduk kepada kebenaran. Yang ni hikmah dengan lembut. Yang kedua, dia kalau dengar kebenaran, dia ikut. Tapi dia ada nak melawan. Yang ni mau'izah hasanah. Ni kena bagi peringatan yang keras. Yang ketiga, yang tak nak ikut kebenaran. Yang ni dia nak bergaduh je. Yang ni jadiluhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Yang keempat pula, lepas berdebat masih lagi degil, yang ni kita baru kita bagi pelangkung satu kat dia. Dalilnya Nabi SAW, dia bukan hanya berdakwah dengan hujah, Nabi juga berdakwah dengan Apa yang tak boleh ditegakkan dengan lisan, ditegakkan dengan pedang. Apa yang tak ditegakkan dengan lisan, ditegakkan dengan pedang. Masa zaman Nabi SAW, lepas tu Nabi ada jihad. Zaman Nabi ada jihad. Dan tapi kita kena sebutlah, supaya orang tak salah faham, salah fijadi, ahli sunnah jihad ni bersama dengan pemerintah. Ahli sunnah jihad ni bersama pemerintah. Maknanya kita tunggu Dr. M istihar jihad dulu, baru kita boleh keluar jihad. Ada pun ketua parti tak boleh, tak boleh istihar. Tuan Guru ni Aziz, Tuan Guru Haji Hadi istihar kat orang pas keluar berjihad. Tak boleh, haram. Ataupun Wan Azizah declare PKR keluar berjihad, tak boleh. Al-Tuan Mahathir declare Parti Bunga keluar berjihad. Parti Bunga untuk sebagai ketua Parti Bunga, tak boleh. Ataupun sebagai ketua negara. Nah. Ha, dan agung lah. Biasanya agung yang istihar kan. Nah. Buat apa dah? Satu minit ni. Satu minit lagi. Satu minit lagi. 10:30 habis dia. Kena habis 11. 10:30 lah. Okay. Ada nak selama lagi nak meeting ni. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa ajarkan oleh para sahabatnya, adalah Islam yang putih, bersih, tanpa campuran syirik, bid'ah, khurafat dan tanpa tambahan apa-apa pun. Nampak? Jadi kita kena ingat salaf tu, ahli sunnah tu, itulah Islam. Islam itulah ahli sunnah. Nabi kata ini qad taraktukum ala mithl bayda lainuha kanahariha la yazifu anha illa halik. Sebenarnya aku tinggalkan kalian datang Islam yang putih, bersih, tak ada bid'ah sikit pun. Malamnya seperti siangnya, tidaklah berpaling daripada Islam yang putih bersih ini sepeninggalanku, melainkan dia akan binasa. Jadi itu yang kita nak. Kita nak Islam yang putih bersih tu. Lalu kita mengaji berkenaan dengan manhaj ini. Seperti yang kita sebut, seperti saya sebutkan dalam kuliah-kuliah saya tempat lain, dia kata Islam yang asal ni bersih. Kemudian Islam ni telah di hijack oleh Khawarij, di hijack oleh Syiah apa semua. Maka para ulama di situ berhajat untuk menggunakan satu istilah untuk menjelaskan Islam yang tak kena hijack ini. Lalu keluarlah perkataan apa dia? Ahlu sunnah wal jamaah. Waktu Nabi, masa zaman Nabi, dia kata tak? Kita ni ahlu sunnah wal jamaah. Kita ni Nabi tak sebut macam tu. Sebab tak ada lagi bida'ah. Jadi pada munculnya bida'ah Khawarij, Syiah, Qadariyah, maka para sahabat berhajat kepada satu istilah nak bezakan Islam yang campur dengan Islam yang tak campur. Di Islam yang tak campur ni kita panggil ahli sunnati wal jamaah yang bersih. Kemudian ahli sunnati wal jamaah ni pula, dia pula kena hijack. Dengan ikhwanul muslimin, dengan sufi, dengan liberal, dengan apa, semua dakwah di ahli sunnah. Dengan asyairah, dengan maturidiyah, semua dakwah di ahli sunnah. Maka perlu satu lagi istilah untuk menunjukkan bahawa inilah ahli sunnah yang pure. Apa dia? Salaf. Itulah dia, salafi. Sekarang salafi pula. Ada salafi jihadi, dapat tak? Orang kafir dia attack kat situ pula. Maka kita mungkin kena guna istilah, satu lagi istilah untuk menjelaskan bahawa kita ni salafi sejati. Bukan salafi jihadi, bukan salafi. Sekarang ada kan salafi liberal pun ada sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Tanah akut bertentangan tu. Salafi liberal mana boleh? Salafi jihadi mana boleh? Salafi apa lagi? Ha? Salafi madkhali? Tak. Salafi itu satu je. Salafi itu salaf. Ada pun yang lain itu adalah sebab ada tuduhan ataupun nak buruk-burukkan salaf. Salafi hizbi. La haula wala quwwata. Itu kan salafi. Hizbi. Salafi masuk politik, bukan salafi. Itu hizbi. Nanti kita akan tengok nanti. Bi'idzillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bersawab. Ada soalan? Tak ada soalan ikut. InsyaAllah. Subhanakallah. Bihamdik. InsyaAllah. Ilaha ila anta. Astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Wa ala ahli wa sallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.